Grymają 00. Dünya haberleri.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun 6-iyun chorshanba. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbox sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
joriy yil fevralida Osiyo taraqqiyot bankida markaziy va g'arbiy Osiyo bo'yicha bosh direktori lavozimiga tayinlangan Werner Lipak yaqinda Amerika ovozida bo'lib, O'zbekistonga tegishli savollarimizga javob berdi.
Well, I think it's a very positive.
O'zbekistonda katta ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. O'zbekiston tashqi siyosati yaqinda o'zgarib, mamlakat xalqaro hamjamiyatga ochilmoqda. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishga harakat avjida.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Joriy yil fevralida Osiyo taraqqiyot bankida markaziy va g'arbiy Osiyo bo'yicha bosh direktori lavozimiga tayinlangan Werner Lipak yaqinda Amerika ovozida bo'lib, O'zbekistonga tegishli savollarimizga javob berdi. Xususan janob Lipakdan O'zbekistondagi iqtisodiy islohotlarni baholashni so'radik.
Well, I think it's a very positive
development. O'zbekistonda katta ijobiy o'zgarishlar kuzatilmoqda. O'zbekiston tashqi siyosati yaqinda o'zgarib, mamlakat xalqaro hamjamiyatga ochilmoqda. Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishga harakat avjida. Bu borada muzokaralar, muhokamalar ketmoqda. Jarayon yaxshi kechyapti va yaqin orada o'z yakuniga yetadi deb o'ylayman. O'zbekistonning Jahon savdo tashkilotiga kirish istiqbollari haqida nima deysiz deb so'radik bank mulozimidan. Osiyo taraqqiyot bankida Markaziy Osiyo mintaqaviy iqtisodiy hamkorlik dasturi mavjud. Ana shu dastur doirasida Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lishga harakat qilayotgan mamlakatlarga texnik ko'mak berish ko'zda tutilgan, maslahat berish va yo'l-yo'riq ko'rsatish. O'zbekistonda islohotlar yo'lida qanday to'siqlar bor? Osiyo taraqqiyot bankining yangi mintaqaviy direktori sifatida O'zbekistonga bu borada qanday yordam bermoqchisiz degan savolga Werner Lipak quyidagicha javob berdi.
Well, I think it's generally
ayni damda standartlashtirish va uyg'unlashtirishga doir masalalar dolzarb. Tariflarga aloqasi bo'lmagan to'siqlarni bekor qilish xususida gaplashyapmiz. Ayniqsa qishloq xo'jaligi mahsulotlariga. Shuningdek, O'zbekistonning yirik bozorlarga kirishi uchun ularning andozalariga javob berishda ko'maklashyapmiz.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Va Vashingtondan Amerika ovozidan mobil salom.
Vashingtondagi studiyamizda men Navbahor Imomova.
Paxta kompaniyasi o'nlab tashkilotlar, kompaniyalar, bizneslarni birlashtirgan xalqaro koalitsiya vakillari yaqinda O'zbekistonda bo'ldi. Toshkentda bir hafta uchrashuvlar va muzokaralar o'tkazib Vashingtonga qaytdi va shu kunlarda o'z tavsiyalarini e'lon qildi. Tavsiyalar O'zbekiston hukumatiga va qaysidir jihatdan xalqiga desak ham xato bo'lmaydi. 10 yildirki bu koalitsiya O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi targ'ibot olib boradi va deyarli har safar ular bilan gaplashganimizda bu harakat vakillari O'zbekiston hukumatini muloqotga, muzokaraga chorlar edi. Bu maqsadiga ular yetdi hozir, chunki O'zbekiston bilan hamkorlik yo'lga qo'yilmoqda. O'zbekiston hukumati ular bilan ishlashga, ularni tinglashga tayyor ekanini bildirgan va 10-16 may kunlari Toshkentga borgan delegatsiya nafaqat hukumat idoralarida bo'lgan, balki nohukumat tashkilotlarining vakillari bilan, faollar bilan, inson huquqlari himoyachilari bilan, dehqonlar bilan, xalqaro tashkilotlar vakillari bilan, shuningdek chet el diplomatlari, xususan elchilari bilan ham keng muloqotlar olib borgan. Delegatsiya bu tashrifdan juda ham xursand. Ularning vakillari bilan gaplashdim. Paxta kompaniyasi koordinatori Kirill Boychenko, shuningdek bu harakat asoschilaridan biri Bennett Freeman, bir paytlar AQSh Davlat departamentida inson huquqlari bo'yicha bosh rasmiy bo'lgan arbob ham O'zbekistonda bo'lib, nima haqida gaplashgani, qanday bir tavsiyalar bilan qaytgani, u yerdan eshitganlari haqida bu yerda Vashingtonda tegishli tomonlar bilan gaplashmoqda. Albatta, juda bir qiziq manzara, chunki Paxta kompaniyasi O'zbekiston hukumatining g'arbdagi keskin tanqidchisi edi shu paytgacha va albatta konstruktiv tanqid davom etadi degan gaplarni eshityapmiz. O'zbekiston tomonidan esa bu muloqot konstruktiv kechadi, ya'ni O'zbekiston manfaatlarini, O'zbekiston sharoitini tushungan holda paxta kompaniyasi endi O'zbekiston rahbariyati bilan ishlaydi va oldingidek bir o'sha keskin tanqidlarga chek qo'yiladi qaysidir jihatdan degan umid ham bor Toshkent. Albatta, tomonlar birga ishlashi uchun til topishi kerak, murosa yo'lini topishi kerak. Paxta kompaniyasi O'zbekistonda to'plagan ma'lumotlarga asoslanib, O'zbekiston rasmiylari bilan gaplashgani, deyishgan gaplariga olingan informatsiyaga asoslanib, 4 muhim tavsiya bilan chiqqan O'zbekiston hukumatiga nisbatan. Ularning biri: ta'lim va sog'liqni saqlash xodimlarini paxtaga olib chiqish amaliyoti bas qilinsin. Chiqmagani uchun hech kimdan to'lov olinmasin. Huquqiy va siyosiy islohotlar orqali bu tizim bekor qilinsin. Ya'ni O'zbekiston hukumatidan ham shunday bayonotlarni eshityapmiz. Xususan prezident Shavkat Mirziyoyev va bosh vazir Abdulla Aripov: O'zbekistonda hech kim paxtani majburan termaydi. Majburiy mehnatga, bolalar mehnatiga keskin barham beriladi va umuman hech kim O'zbekistonda zo'rlab ishlatilmaydi deya qayta-qayta aytib kelmoqda. Ikkinchi tavsiya: odamlar shikoyat qilmoqchi bo'lsa, buning uchun sharoit yaratib berilishi kerak. Oshkoralik va hisobdorlik ta'minlanishi kerak. Fuqaro jamiyati monitoring qila olishi kerak, informatsiya to'play olishi kerak. Bu degani, shu paytgacha agar fuqaro jamiyati faollari, huquq himoyachilari paxta dalalaridan uzoqlashtirilayotgan bo'lsa, ularni bemalol vaziyatni kuzatishga yo'l qo'yilmayotgan bo'lsa, endi yo'l ochilishi kerak degan bir tavsiya. Uchinchisi: muammoni qadamma-qadam yengish dasturi ishlab chiqarilishi kerak. Ya'ni O'zbekiston hukumatiga, deyapti paxta kompaniyasi, mukammal strategiya kerak. Majburiy mehnat muammosini yengish uchun bu albatta vaqt talab qiladigan, qattiq mehnat qiladigan jarayon. Biz O'zbekiston hukumati bilan yaqindan ishlashga tayyormiz bu jarayonda va mana shunday bir davlat strategiyasi tuzib chiqilishi kerak. Chora-tadbirlar xatlanishi kerak birma-bir va vaqt bilan belgilanishi kerak, ya'ni muddat bilan belgilanishi kerak bu qadamlar, deyapti. Yana bir mehnat va ishlab chiqarish yuzasidan kvotalar qo'yish to'xtatilsin degan tavsiya ham berilmoqda. Ya'ni hech kimga sen mana shuncha paxta terib berishing kerak yoki mana shuncha paxta ishlab chiqarishing kerak degan talab qo'yilmasin har yili degan tavsiya bu. Va oxirgi tavsiya: chora tadbirlar haqida internetda va bosma ma'lumotlar chop etilib, jamoatchilik orasida targ'ib qilinsin. Odamlar o'z fikrini bemalol ayta olsin, mahalliy va xalqaro kuzatuvchilarga yo'l ochilsin. Umuman olganda bu tavsiyalar yangi emas, bular oldin ham aytilar edi, nafaqat Baxta kompaniyasi, balki boshqa huquq tashkilotlaridan ham bunday tavsiyalarni eshitganmiz. Lekin bugun umid katta bu tavsiyalar amalga oshirilishiga va bugun hukumat mana shunday deylik tanqidchi tomonlar bilan muloqot boshlar ekan, ular bilan yuzma-yuz o'tirib gaplashar ekan. O'zbekistonda vazirlar, vazirlarning o'rinbosarlari, inson huquqlari tashkilotlari va ularning vakillari bu tavsiyalarni endi haqiqatdan ham eshitishyapti degan bir umid kuchli xalqaro hamjamiyat orasida. Biz aprel oyida O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Tanzila Norboyeva bilan gaplashganimizda Paxta kompaniyasi bilan muloqot haqida ham so'ragan edik. O'shanda Norboyeva xonim bizga, albatta biz bu harakatni O'zbekistonga taklif qildik, ular kelishadi, vaziyat bilan tanishishadi va bir-birimizni tushuna boshlaymiz degan umiddamiz degan edi. Ya'ni Toshkentda ham bu muloqotlar samara berishidan umidvor tomonlar juda ham ko'p va o'zaro manfaatlar bu yerda anglab olingan. Ya'ni O'zbekistonda majburiy mehnatga keskin barham berish, sistematik ravishda bu muammoni hal etishdan O'zbekiston hukumati va eng muhimi O'zbekiston xalqi juda ham manfaatdor degan. O'zbekiston hukumati xalqaro mehnat tashkiloti bilan yaqindan ishlab kelmoqda. Bu tashkilot ham uzoq yillar O'zbekistonga kira olaylik, u yerdagi sharoitni o'rgana olaylik deb so'rab kelar edi va ular uchun yo'l ochilgan va hozirda yaqin hamkorlik bor va xalqaro mehnat tashkilotiga O'zbekiston hukumati ishonchli tayanch bir tomoni, tarafi sifatida qaramoqda, ya'ni suyanmoqda bu muammoni hal etishda. Xalqaro mehnat tashkiloti chiqargan hisobotda, masalan, o'tgan yili O'zbekistonda 300 mingdan ortiq holatda majburiy mehnat aniqlangan va bu tashkilot ham tavsiyalar bilan chiqqan va bu tashkilotning muntazam ravishda bildirib turishicha O'zbekiston hukumati bilan birgalikda chora-tadbirlar ko'rilmoqda va hamma tarafning tan olishicha 2018-yilgi paxta mavsumi sinov davri bo'ladi. Ya'ni hukumat shuncha va'dalar berganidan keyin, sistema o'zini hozirlay boshlaganidan keyin bu muammoga barham berishga, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik yo'lga qo'yila boshlaganidan keyin mana shu harakatlarning hammasi samara berishi kerak va 2018-yilda iloji boricha kamroq majburiy mehnat hollari aniqlanadi degan bir umid bor. Umid haqida ko'p gapiryapmiz, chunki bu delegatsiyalar O'zbekistonga borib kelayotgan deylik mutaxassislar, faollar, bizneslarning vakillari, umuman O'zbekiston hukumati bilan gaplashayotgan har bir tomon bugun umidga to'la, chunki ularning Toshkentdan eshitayotgan gaplar ularga yoqyapti. U yerda berilayotgan va'dalar ularga ma'qul va har bir taraf O'zbekiston bilan ishlashga hoziru shay ekanini aytadi. Biz ham vaziyatni kuzatishda davom etamiz, albatta. Paxta kompaniyasi haqida oldin ko'p gapirganmiz va muxlislarning fikrlarini o'rganganmiz. Ko'p hollarda ijtimoiy tarmoqlarda bu haqda material qo'yganimizda muxlislar bizga hech kim nima qanday yashashni o'rgatmasin, paxta bizning oltinimiz, oq oltinimiz, paxtani o'zimiz xohlab teramiz, bu hashar, bu milliy burch degan gaplarni eshitamiz. Shu bilan birga aholining katta qismi paxtani hech kim zo'rlab zo'rlik ostida terish kerak emas, buning uchun majburlanish kerak emas, xususan sog'liqni saqlash va ta'lim sohasi egalari majburlab dalaga olib chiqilishi kerak emas va paxta termagani uchun hech kim hech kimga haq to'lamasligi kerak va eng muhimi paxta tergani uchun loyiq maosh berilishi kerak degan fikr va mulohazalarni bildirishadi. Aytish joiz, bunday gaplarni mana xalqaro hamjamiyatdan ham eshitasiz va bugunga kelib O'zbekiston hukumatining o'zi ham shuni aytmoqda, ya'ni paxta tergani uchun odamlarga pul to'lanadi. Va yana bir yangilik shuki, O'zbekistonda hozir klaster tizimini tanishtiryapmiz deyishyapti. Bu degani hukumat u jarayonda qatnashmaydi. Dehqon, paxtani qayta ishlovchi tomon va paxtani oluvchi tomon orasida o'ziga xos bir biznes doira shakllanadi. Hukumat shuni hozir targ'ib qilmoqda va eksperiment sifatida bir necha viloyatlarda bu bizga ma'lum yo'lga qo'yilmoqda hozir. Lekin bu yangi o'sha klaster tizimi ham qanday samara berishini hali amalda ko'rganimiz yo'q. Bu degani albatta boyagi gapim, yana umid, umid, umid. Hamma mana shu qilinayotgan ishlar samara beradi degan umidda. Hozircha shu, sizning fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Paxta kompaniyasi bilan agar yaqindan tanishmoqchi bo'lsangiz, ularning sayti bor, ingliz tilida asosiy ma'lumotlar, lekin kirib bu koalitsiya a'zolari kim ekani bilan tanishishingiz mumkin. Nafaqat huquq tashkilotlari, balki boshqa sohalarda ishlaydigan organlar ham bu koalitsiyaning a'zosi va yana bir muhim jihati bu yerda O'zbekistonda O'zbekiston paxtasini boykot qilgan, O'zbekiston paxtasi ishlatilgan mahsulotlarni man etgan bizneslar ro'yxati bor. Ro'yxat ham bor. Ular 250 dan oshadi va ular ham O'zbekistonda majburiy mehnatga qarshi konkret choralar ko'rilib, bu amaliyotga, deylik, bu holatga butkul nuqta qo'yilmaguncha, bu bas qilinmaguncha biz O'zbekiston paxtasi ishlatilgan mahsulotlarni sotmaymiz. O'zbekiston paxtasi bor har qanday tovardan voz kechamiz degan kompaniyalar ro'yxati va ularning sharti shuki, majburiy mehnatga butkul barham berilishi kerak O'zbekistonda. Rasmiylarning ayrimlari O'zbekistonda allaqachon boy barham berildi deydi va bilishimizcha paxta kompaniyasiga ham bu haqda aytilgan. Albatta, paxta kompaniyasi bu fikrga qo'shilmagan va delegatsiyaning bizga aytishicha, O'zbekiston rasmiylari bilan muloqotlarda bir narsa ayon bo'ldi. Rasmiylarning hammasi ham, ya'ni o'sha davlat organlarining, vazirliklarning hammasi ham majburiy mehnatga nisbatan bir pozitsiyada emas. Ya'ni ayrim vazirliklar, to'g'ri, bu muammo bor, bu og'ir masala, biz uning ustida ishlayapmiz desa, boshqa tomonlar yo'q, biz bu masalani allaqachon hal qildik, O'zbekistonda majburiy mehnatga barham berildi degan gaplarni eshitgan. Mana shu sabab ham paxta kompaniyasi O'zbekiston hukumatiga, rahbariyatiga murojaat qilib, o'sha mukammal bir strategiya ishlab chiqilsin va o'sha bir pozitsiyaga kelinib, chora-tadbirlar qandaydir bir jadvali tuzib chiqilsin va muddat bilan qanday qadam qachon tashlanishi belgilab olinsin degan tavsiya qilmoqda. Boya aytganimdek, sizning fikrlaringiz bizga har doim qiziq. Yozing ijtimoiy tarmoqlarda, saytimizda, YouTube'dagi kanalimizda va albatta Facebook'da sizga muntazirmiz. Hozircha shu. Washingtondan men Navbahor Imamova va hamkasbim Shohruh Hamro.
Afg'oniston qariyb 40 yildan beri notinch. Urushdan tinkasi qurigan xalq hanuz sulh orzusida. Muxolifat bilan muzokara va murosa uchun qanchalik harakat qilinmasin, samarasiz. 4-iyunda Kobulda yig'ilgan 2000 ga yaqin ulamolar Afg'onistondagi janglarni norabo va xudkush hujumlarini harom deya e'lon qilgan. Hukumat ulamolarining bu qarorini qutlamoqda. Toliblar nazarida esa bu anjuman AQSh buyurtmasi bilan uyushtirilgan. Mavzu tafsilotlari bilan men Abdulbasir Ilg'or.
In hamla ke nishasti buzurg ulamoi kishvar ro hadaf qaror dod. Dar haqiqat habla baloi varisini payg'ambar islom muballighon.
Ushbu buyuk yig'ilishni nishonga olgan xuruj payg'ambar varislari, diniy qadriyatlar, din targ'ibotchilarini nishonga olgan hujum edi. Dedi prezident Muhammad Ashraf Ghani.
Varisi rasul gromi islom hamvora mardum ro bo quvvat, saodat, faloh va zindagi musolimatomiz da'vat kardi.
Toliblar nazarida Kobuldagi yig'ilish Amerikaning buyrug'i bilan uyushtirilgan. Unda dinshunoslar va olimlar emas, oddiy kishilar qatnashgan. Harakat chiqargan bayonotda ulamolar toliblar bilan hamkorlik qilishi kerak deyiladi. Kobuldan tahlilchi Asadullo Nadim nazarida Afg'onistondagi muxolif guruhlar urushi siyosiy sabablarga borib taqiladi.
Urush jang mazhabi emas ekan. Hatto muzoylar vaqti ham bo'lsa, o'zlarini muzoy tutgan, ammo jang zodi yo mazhabi emas. Jang faqat blok sharq blok g'arb arasida edi. Bu muzoyda blok g'arbda faqat ayirlari edi. Bir blok sharq muqobilida urush qilyapti. Otini qo'ydilar, nima qilganlar javob. Urushdan Afg'onistonga aslan boyat jang mazhabi emas. Moyati jang zamon mazhabi bo'ladi ki, bir tarafda masalan shicha shiya bo'lsa, bir tarafda shicha pok sunni bo'lsa, taraf ikkala taraf ham ifrotdan payrovi qilib urushda. Bir taraf musulmon bo'lsa, bir taraf g'ayridin bo'lsa. Tarix ko'ramiz Afg'onistonda. Afg'oniston davlatini otgan Jamhuriy Islomiy Afg'oniston, u taraf ham Amorat Islomiy, ikki taraf ham Pasavand Islomiy bor. و یک طرف که اسکرلا مثلا افغانستان و اردو جا پولیسکه و امنیت میده کوره امر همه از مسلمان های جماعت بشار نماز جماعت و خیلیه رو جد سرنه عبادت کلالله برده مسئله غیر دین و غیر مذهب مسئله ماست اما آتمه بله شو ایتامن توی استفاده کلاله او چون که جنگ مذهبی ماست بنابراین خطاهای مذهبی رو داده تمام کارگر هم تمام بمیده بو به افغانستان ده ایتونی عالم خطا برگنه ایتونی نماز ایتون لک عالم هم یغلب فتوای مذهبی جسد بوده تحویل آمده چون جنگ جنگ مذهبی ماست
Suhbatdosh fikricha toliblar uyushtirayotgan hujumlaridan natija olmoqda. Ular kun o'tishi bilan o'zlarini kuchliroq his qiladi. Shuning uchun bu yili hujumlarni oshirgan.
Afg'onistonda davlat ro'z-ro'z zaif bo'lib ketyapti, kuchsiz bo'ladi. Davlatga ko'p katta mushkullar bor. Mushkullar zafi va suv mudiriyati bor. Befoqli nafoq paragandari davlatga bor. Shu narsalar sabab bo'ladi. Masalan, davlatga ko'p bo'layotganda zaif odamlar voli, zaif odamlar qo'mondon amniya, ular fasodga g'arq, hatto ixtilos va mavodi xatar bularga xalq. Bular shu sharoitdan toliblar eng ko'p istifodani qilib, amirlarga ko'paytiradi va har amlasidan bular natija oladi. Qanamlovlari ko'p bo'ladi, kuchlari ko'payadi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yilda afg'on harbiylari orasida o'lganlar soni ancha oshgan. Armiyada ham noloyiq odamlar qo'mondon degan qarash kuchli. Afg'oniston qo'shni davlatlarning raqobat va jang maydoniga aylangandik.
Masalan, Faroga yo Helmandga yo Hirotga yo Qandorga qo'sh mantoqlar o'ldirildi. Bunda Eronning qo'li bor. Masalan, iqtisodiy shuzi masalasi, topin masalasi. Yo Pokistonning qo'li bor. Pokistonda xolamiyki endira bo'lsa, qo'ta olsa, voqa endi ba'zi joyda qarorgohlari bor, istiqomat markazlari bor. Afg'onistonda kuchlarga va jamiyat milliga ko'p imkonlar ko'mak qiladi. Iqtisod baxtiga xorijiy nufuz sohada buni yo'ldan jang harakat bloklar, blok mantiqavilar va Rossiya bo'lsa mudofaa qilgan uchun Amerika uchun Amerika bilan Rossiyani robota yo NATO bilan Rossiyani robotasi yaxshi emas ko'p bir qarangga olatdi. Buni xorijiy bir maydon niyobatiga bular o'shda maydonga tayyorlasinlar. Otini javob qilsinlar, tarqat bo'lgan jangga niyobati, jangga siyosiy.
Yaqinda afg'on hukumati delegatsiyasi Pokistonga safar qildi. Safardan maqsad ikki davlat hamkorligini oshirish, muammolarga yechim izlash deya ta'kidlandi. Lekin Islomobod, AQSh va boshqalarning bosimini kamaytirish uchun Afg'oniston hukumati bilan aloqalarni yaxshilashga harakat qilayotganini ko'rsatmoqchi, deydi Nadim. Abdulbasir Ilg'or, Afg'onistondan Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi o'zbek xizmati radio dasturi.
Har kuni kech soat 7:30 da Shahrvand FM 87.8 to'lqinlarida.
Internetda amerikaovozi.com yoki amerikaovozi.org sahifalarida.
AQSh prezidenti Donald Trump davlat rahbari sifatida o'zini kechirish huquqiga ega ekanini e'lon qildi. U shuningdek Twitter orqali Rossiyaning 2016-yilgi saylovga aralashganiga oid tergovni mutlaqo konstitutsiyaga zid deb atadi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Trump 500 kun oldin Oq uyga kelgandan beri odatdagi tartib va qoidalarni buzib turishi odatiy holga aylangan. Xususan prezidentlik vakolatlari bo'yicha ham, ammo o'zining xatolarini prezident sifatida kechira olishi haqidagi so'nggi da'vosi ko'pchilikning hayrat va noroziligiga sabab bo'ldi.
I think it's unlikely that the president can pardon himself. I think the court
Prezident o'zini kechira olmasa kerak, sud bunga rozi bo'lmaydi. Agar prezident o'z xatosini kechiradigan bo'lsa, Kongress tomonidan impeachmentga uchrashi mumkin, deydi Georgetown universiteti professori Susan Low Bloch. Trampning advokatlari esa prezident da'vosini agressiv tarzda himoya qilishga tushib ketdi. Ularga ko'ra, davlat rahbari saylov kampaniyasiga oid surishtiruvlarni tugatish va hatto o'ziga afv e'lon qilish huquqiga ega. Oq uyning kundalik matbuot anjumani ham keskin savol-javoblarga boy bo'ldi. Prezident o'zini qonundan yuqori deb biladimi, deya so'radi jurnalistlar. Albatta yo'q, lekin prezident hech qanday xato qilgani yo'q, dedi matbuot kotibi Sara Huckabee Sanders. Savol u xato qilgani haqida emas. Konstitutsiya asoschilari davlat rahbari o'zini kechira oladigan tizim yaratganmi? Prezident shunga ishonadimi? Ya'ni prezident qonundan yuqorimi deya so'radi jurnalistlar.
Certainly the constitution very clearly lays out the law and once again the president hasn't done.
Shubhasiz konstitutsiya qonunlarni belgilab bergan. Yana aytaman, prezident hech qanday noto'g'ri ish qilmagan va bunga ishonchimiz komil dedi Oq uy so'zlovchisi. Tramp advokatlarining yanvar oyida maxsus tergovchiga yo'llagan va yaqinda oshkor bo'lgan maktubida yozilishicha, prezident Rossiya tergovi bo'yicha so'roqqa tutilishi mumkin emas va u tergovni boshqarayotgan FBR rahbarini ishdan olish orqali adliya yo'liga to'siq bo'lmagan, chunki deya da'vo qiladi ular. Prezident tergovni to'xtatish bo'yicha cheklanmagan vakolatga ega. Tramp bir yildan beri davom etayotgan tergovni hech qachon tugamaydigan jodugar ovi deb atagan edi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javda Sayxon. Xayr, salomat bo'ling. It's Border Crossing on VOA 1. I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. Shares my dreams. I hope that someday we'll share our home. I found love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.